16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Završne riječi u sudu BiH. Odbrana zatražila oslobađanje Dodika i Lukića. Čak da je Schmidt legitiman, nema krivične odgovornosti.
Tužilaštvo traži zatvorske kazne za Dodika i Lukića uz 10 godina zabrane obavljanja javne funkcije. To je ruganje pravosuđu, poruka iz Srpske.
Stotine građana i danas pred sudom Bosne i Hercegovine. Ogromna podrška zvaničnicima Srpske. Poručili proces pred sudom BiH nema veze s pravom.
U vladi večera sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima u Srpskoj. Nakon toga sjednica vlade i analiza političke i bezbjednosne situacije.
Oglasio se Vladimir Putin. Rusija spremna za pregovore. Trump poručio da ima moć da okonča rat u Ukrajini.
Fudbaleri Borca doputovali u Sloveniju, sutra igraju protiv Olimpije.
Vrijeme sunčano, ali hladno. Sutra slično, ujutru mraz, tokom dana malo toplije.
Pred sudom BiH u Sarajevu u toku je iznošenje završnih riječi u predmetu koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića za navodno nepoštovanje odluka Kristijana Schmidta. Goran Bubić, advokat predsjednika Dodika, izjavio je da je cilj procesa uklanjanje predsjednika Srpske iz politike i otvaranje puta centralizaciji BiH. Zatraženo je da Dodik i Lukić budu oslobođeni. Tužilaštvo BiH zatražilo je da Dodik bude kažnjen kaznom zatvora i da mu se odredi 10 godina zabrane obavljanja političkog rada. Tužilaštvo BiH je istu kaznu zatražilo i za Lukića. Trenutno u sudu BiH je jednočasovna pauza nakon koje bi Dodik obranilac Goran Bubić nastavio sa izvođenje završnih riječi. Sudija Uzunović dala je pauzu nakon što se predsjednik Dodik požalio na nehumane uslove u sudnici. Iz Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Tužilac Nedim Ćosi smatra da je tužilaštvo BiH dokazalo krivicu optuženim i najavio da će tražiti zatvorsku kaznu blizu maksimalne za krivično djelo za koje se terete, odnosno do 5 godina zatvora. Također i za Dodika i za Lukića je zatražena 10-godišnja zabrana obavljanja javnih, odnosno političkih funkcija. Nema olakšavajuće okolnosti za optužene, počinili su ovo krivično djelo sa direktnim umišljajem. Ponašanje prvo optuženog pred sudom BiH pokazalo je visok stepen nepoštovanja pravosudnih institucija, ocijenio je Ćosić, koji je dodao da je Siniša Karan prema njegovom mišljenju bio pristrasan svjedok. Branioci Dodika i Lukića traže oslobađajuću presudu, u svom izlaganju su ponovili da je riječ o političkom procesu i da su predsjednik Srpske Milorad Dodik i direktor službenog glasnika Miloš Lukić radili u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlaštenjima. Također ponovili su da Kristijan Schmidt nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti na funkciji visokog predstavnika u BiH i da nije mogao donositi zakone umjesto parlamentarne skupštine BiH. Advokat Goran Bubić rekao je danas tokom izvođenja završnih riječi u sudu BiH da je cilj sudskog procesa da Dodik, koji je legalno izabrani predsjednik Srpske, bude eliminisan iz političkog života, čime bi se otvorio put centralizaciji BiH. Bubić je naglasio da je ovaj sudski proces greška ne samo prema predsjedniku Dodiku, nego i prema građanima Republike Srpske. Prvostepena presuda će biti donijeta u roku od 3 dana od završetka završnih riječi, nakon čega i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe u zakonskom roku. Dodik je optužen za potpisivanje ukaza i proglašavanje važećim zakona Republike Srpske, koje je samozvani visoki predstavnik Kristijan Schmidt poništio. Lukić je optužen za objavljivanje tih ukaza u službenom glasniku Republike Srpske i zakona prema kojim se odluke Schmidta i Ustavnog suda BiH ne bi primjenjivali na teritoriji Republike Srpske. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića 11. augusta, sud ju je potvrdio 11. septembra. Suđenje je počelo 5. februara 2024. godine.
Stotine građana i danas pred sudom BiH pružilo je podršku zvaničnicima Srpske. Poručili su da proces pred sudom BiH nema veze s pravom. Zahtjev tužilaštva da se predsjedniku Dodiku i Lukiću odredi veća kazna od predviđene za ovo djelo, iako do sada nisu osuđivani, nije samo ruganje pravosuđu, već potpuno ludilo, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Bilježimo i ostala reagovanja iz Srpske u prilogu Gordane Stanić.
Montirani politički proces pred sudom BiH nema veze sa pravom, već sa politikom i od institucija Srpske tako će i biti tretiran, izjavila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Da je Bosna i Hercegovina pravna država, ovaj sramni politički progon uz korišćenje pravosudnih institucija nikada ne bi ni otpočeo. Niti bi Schmidt ikad mogao doći u BiH mimo aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, niti bi u svojstvu lažnog visokog predstavnika mogao nametati bilo kakve odluke na osnovu kojih se danas sudi legalnom i legitimnom predsjedniku Republike Srpske.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Marko Romić rekao je da je ovaj postupak pokazao da se jedna pravosudna instanca može aktivno suprotstaviti ustavnom uređenju i političkim institucijama jedne zemlje.
Ovdje je pravna stvar u drugom planu. U prvom planu je kako se percipira ta presuda. Dakle, ta presuda bi u ovom trenutku mogla značiti presudu za cijelu Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Odbrana predsjednika Dodika i sam predsjednik predstavljaju i odbranu Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Kada politički termini uđu u pravo, onda je kraj prava, objašnjava pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Pa građani stvarno moraju da shvate, ovdje se sudi Republici Srpskoj. Znači, sudi se predsjedniku Republike Srpske i sudi se Republici Srpskoj. Ako neko drugačije pokušava da to objasni, može samo biti zlonamjeran.
Ovo je politički proces i nema elemenata pravde, rekao je i profesor ustavnog prava Radomir Lukić. Ovo je direktan napad na Srpsku.
I kako bi se u suštini došlo do konačnog cilja, a to je eliminacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz političkog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pri čemu ne bi bila toliko važna ova kazna zatvora koja je bila zamijenjena nekom uslovnom kaznom, koliko je važna zabrana obavljanja određenih funkcija i delatnosti.
Proces protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića napad je na ustavni poredak Srpske. Ovo nije suđenje jednoj ličnosti, nego institucijama Srpske, rekao je za RTS ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Žiljko Budimir. Nikome u BiH nije u cilju da sud do kraja dovede nešto što apsolutno nije imalo osnova, dodao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Ako ova presuda protiv institucije predsjednika Republike Srpske bude osuđujuća, u Republici Srpskoj više neće postojati nikakva pravna sigurnost.
Da ovo više nije ni protektorat, da je to još niži stepen uređenja bilo kakvog oblika funkcionisanja nečega što se zove zajednička Bosna i Hercegovina.
Dekan na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Predrag Čeranić, rekao je da će u slučaju bilo kakve presude predsjedniku Dodiku doći do nove krize u BiH. On smatra da je pozadina ovog procesa urušavanje Republike Srpske.
Jer kako kažu ti neki dole politički centar u Sarajevu, kaže kad sklonimo Dodika, srpska kula od karata se ruši. To ne smijemo da dozvolimo.
Proces protiv Dodika i Lukića presedan je sa potencijalno dalekosežnim posljedicama, izjavio je i ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović.
Vlada Republike Srpske održat će večeras sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima opština u Srpskoj o posljedicama koje može da izazove proces u sudu BiH protiv institucija Republike Srpske, predsjednika i službenog glasnika. Načelnici i gradonačelnici iz stranaka vladajuće koalicije odazvat će se pozivu. Svoj dolazak potvrdio je i PDP-ov gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. SDS-ovi načelnici i gradonačelnici održat će u 17 časova sastanak i donijeti odluku da li će učestvovati na sastanku u zgradi vlade, informiše Zorana Marković.
Sastanak je sazvao predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. U pozivu je navedeno da će se govoriti o posljedicama koje može da izazove proces u sudu BiH protiv institucija Republike Srpske, predsjednika i službenog glasnika. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić navodi da ovaj napad posredstvom pravosuđa na institucije Republike Srpske nije kraj. On naglašava da se sada sudi predsjedniku Republike Srpske, a sljedeći proces bi bio suđenje Republici Srpskoj.
To moramo svi da vidimo. I to je najbitnije. I zato pozdravljam gospodina Viškovića, premijera vlade, koji u najboljoj namjeri želi da okupi i gradonačelnike i načelnike svih lokalnih uprava u Republici Srpskoj, da se sastanemo i da zajedno zauzmemo jedinstveni stav. A taj stav je da odbranimo, odnosno da zaštitimo institucije Republike Srpske u ovom trenutku. Ta institucija je predsjednik Republike Srpske.
Učestvovanje na sastanku potvrdio je i PDP-ov gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Sa te strane nemam nikakve sumnje i ja osuđujem tako nešto, ne radujem se i spremni smo naravno da pričamo o tome onako kako pravo i nalaže i onako kako jeste. Dakle, bez obzira da li politički se sa nekim slaga ili ne slaga.
O učešću na ovom sastanku SDS-ovi načelnici i gradonačelnici odlučit će na sastanku u 17 časova u Banja Luci, potvrdio nam je načelnik Teslića i lider ove stranke Milan Miličević. Iznio je i svoj stav, navodeći da vlada i SNSD nisu štitili instituciju gradonačelnika i načelnika u opštinama i gradovima koje vode opozicioni kadrovi, podsjećajući da i oni predstavljaju neke institucije.
Ono što nam je do sada radila vlada Republike Srpske, SNSD, a to je da nam prave kontraskupštinske većine, blokiraju rebalanse budžeta, budžete, stopiraju razvojne projekte, podižu politički motivisane krivične prijave, podižu nam optužnice, privode pojedine gradonačelnike, tako dalje. To je kao normalno i tada se ne treba štititi bilo kakva institucija, pa ni institucija načelnika i gradonačelnika, a sada se traži naša pomoć i pravimo i od naroda i od institucija Republike Srpske živi štit i prave od nas taoce.
Institucije lokalne vlasti predstavljaju načelnici i gradonačelnici i logično je da se svi odazovu pozivu vlade, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva i predsjednik Saveza opština i gradova Ljubiša Ćosić. Smatra da značaj ovog sastanka, prema najavama, neki od njegovih kolega neće prepoznati.
Logično je da po pitanju koji se označaja za Republiku Srpsku, a u ovom slučaju je označaja institucija predsjednika Republike Srpske, očekivano bilo da dođe do jedinstva. Međutim, moram da kažem da ono što vidim iz medija, da jedan broj kolega načelnika i gradonačelnika daje sasvim oprečne i drugačije izjave i bojim se da će oni na svaki mogući način pokušati da naruše priču koja bi bila pozitivna, koja je jedina moguća. Jedini mogući odgovor jeste jedinstvo i jedinstven nastup. Međutim, gledajući kratkovidost pojedinih kolega, bojim se da će to biti teško postići.
Sastanak vlade sa gradonačelnicima i načelnicima zakazan je za 19 časova, a nakon tog sastanka biće održana i sjednica vlade.
U programu Radija i Televizije Republike Srpske od 18 časova emitujemo specijal Srpska pred sudom, a povodom iznošenja završnih riječi u procesu koji se vodi protiv Dodika i Lukića.
U 18 časova gosti su načelnici i gradonačelnici u Srpskoj, a od 20 časova i 10 minuta u studiju RTRS-a su pravni eksperti.
Pregovori SAD-a i Rusije u Rijadu ocijenjeni su kao veoma dobri, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da je posle ovih razgovora postao mnogo uvjereniji u ostvarivost dogovora za rješavanje sukoba u Ukrajini. Isto mišljenje dijeli i ruska delegacija. Za razliku od Amerike i Rusije, sastankom nisu zadovoljni oni koji nisu bili pozvani, a to su predstavnici Ukrajine i Evropske unije. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da je obaviješteno o rezultatima pregovora u Saudijskoj Arabiji. Kaže da je Rusija spremna da se vrati za pregovarački sto oko Ukrajine. Sastanak dvojice lidera Putina i Trumpa mogao bi se dogoditi do kraja ovog mjeseca. Opširnije Srđan Kecman.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je razočaran stavom Ukrajine po pitanju sukoba s Rusijom, navodeći da su imali 3 godine da sjednu za pregovarački sto. Također rekao je da je Rusija sposobna da vrlo brzo potpuno uništi ovu zemlju, ali to ne želi da učini.
And I think I have the power to end this war.
Mislim da imam moć da okončam ovaj rat i mislim da ide veoma dobro, ali danas sam čuo od Ukrajine pa nismo bili pozvani. Pa tamo ste već 3 godine, trebalo je da završiš za 3 godine. Nikada nisi trebao započeti rat, mogao si da se dogovoriš, mogao sam da sklopim dogovor za Ukrajinu koji bi im dao skoro svu zemlju, sve, skoro svu zemlju. I nijedan narod ne bi bio ubijen, i nijedan grad ne bi bio srušen, i nijedna kupola ne bi bila srušena, ali oni su odlučili da to ne uradi na taj način.
Na Trumpovu konstataciju da u Ukrajini ima podršku manju od 4%, predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da su to dezinformacije koje širi Rusija.
što ti cifre oni obhovuju.
Mi to razumijemo, imamo dokaze da se ovim brojevima razgovaralo između Amerike i Rusije u Rijadu. Nažalost, predsjednik Trump, koji je lider američkog naroda kojeg veoma poštujemo i koji nas podržava, povjerovao je u te neistine.
Da će Trumpova administracija razumnim dijalogom sa Rusijom privesti ovaj sukob kraju, uvjeren je i predsjednik Poljske Andrzej Duda.
Amerika vešla bardzo mocno do gry, jeżeli chodzi o zakończenie.
Prema mom mišljenju, Amerika je ušla u igru veoma jako i energično. Znam predsjednika Trumpa i mogu reći da je izuzetno odlučan, te da kada djeluje, djeluje efektivno. Uzimajući to sve u obzir, možemo očekivati da će uskoro završiti ova ruska agresija na Ukrajinu.
Zakončenja rosijske agresije na Ukrajine.
U Kijev je stigao i specijalni zaslanik Amerike za Rusiju i Ukrajinu Kate Kellogg.
Sa sekretarom Rubijom i ostatkom američkog tima smo stalno u komunikaciji, kako bismo bili sigurni da se stvari odvijaju dobrom dinamikom. Ovaj rat traje već 3 godine, a vjerujem da ne bi ni počeo da je Trump bio predsjednik. On razumije da ljudi pate, da se pravi ogromna šteta i zato želi da se to okonča.
U međuvremenu predsjednik Francuske Emmanuel Macron sazvao je još jedan sastanak na koji su pozvani lideri zemalja Evropske unije, ali i nekih neevropskih zemalja na kojem bi se trebalo razgovarati o posljedicama sastanka u Rijadu. Podsjećamo, u Rijadu je održan sastanak delegacija Rusije i Amerike, ali bez prisustva predstavnika Evropske unije, a jedna od tema bila je i Ukrajina.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i zamjenik generalnog direktora kompanije Zarubežnjeft konstatovali su na sastanku u Moskvi da će Republika Srpska nastaviti da jača ekonomsku saradnju s Rusijom, posebno u energetskom sektoru koji predstavlja jedan od prioriteta u razvoju privrede Srpske.
Đokić je rekao da je prisustvo Zarubežnjefta od ključnog značaja za stabilnost i razvoj industrije u Republici Srpskoj. Đokić je uručio povelju kompaniji Zarubežnjefta za dugogodišnju uspješnu saradnju i značajan doprinos razvoju energetskog sektora u Republici Srpskoj i zahvalnicu šefu predstavništva Republike Srpske u Rusiji, Dušku Peroviću, za njegov predani rad na promociji Republike Srpske i jačanju privrede i kulturne saradnje sa Ruskom Federacijom.
Memorandum o saradnji Republike Srpske i Srbije u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga potpisan je danas u Banja Luci. Ovim dokumentom predviđene su zajedničke aktivnosti na unapređenju borbe protiv zloupotrebe svih psihoaktivnih supstanci, kao i preventivno i rehabilitaciono djelovanje. Prema podacima Republičkog instituta za javno zdravstvo, do 2024. godine u Srpskoj su registrovana 644 liječena zavisnika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Edukacije, prevencija, istraživanja i širenje svijesti o štetnostima zloupotreba svih vrsta droga bit će u fokusu zajedničkog djelovanja Republike Srpske i Srbije, što je definisano današnjim memorandumom. Predsjednik Komisije za suzbijanje droga u Republici Srpskoj, Vesna Vipotnik.
Jeste planiranje zajedničkih i sprovođenje zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, koji će imati rezultat razvijanje efikasnih i sveobuhvatnih strategija u borbi protiv suzbijanja zloupotreba opojnih droga.
Direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije Milan Pekić rekao je da je cilj memoranduma na što bolji način zaštititi građane Srpske i Srbije od zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Govoreći o razmjerama ovog problema, Pekić je iznio podatak da je više od 290 miliona ljudi u svijetu u nekom periodu od 15. do 64. godine života konzumiralo drogu.
Zadnjih 10 godina povećanje konzumiranja je 20%. Također zabeleženo ogromno povećanje proizvodnje svih vrsta narkotika. Ideja nam je da angažujemo celo društvo u svim segmentima jednog društva, kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj, a i šire, da se moramo potruditi da građanima pružimo prave, adekvatne informacije kako da se zaštite od zloupotreba.
Potpisivanju u Banja Luci prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je rekao da ovaj memorandum proširuje mogućnost saradnje na suzbijanju zloupotrebe droga u obe zemlje, kao i da je veoma važno djelovati preventivno, ali i rehabilitaciono.
Kantonalni sud u Tuzli odredio je pritvor Emiru Selimoviću, osumnjičenom da je na podmukao način ubio svoju suprugu i 13-godišnjeg sina. Osumnjičeni se danas branio ćutanjem.
Selimovića su u ponedjeljak uhapsili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kod Prnjavora nakon intenzivne potrage i niza operativnih i istražnih radnji provedenih u koordinaciji sa policijom MUP-a Tuzlanskog kantona.
Grupa od 16 osoba uhapšena je zbog sumnje da je oštetila budžet Srbije za gotovo 1,7 miliona evra, saopštila je Poreska uprava Srbije.
Osumnjičeni su prema optužbama kao organizovana grupa izvršili krivična djela poreske utaje, prevare u vezi sa PDV-om i neosnovano iskazivanje povrata poreza. Oštetili su budžet Srbije za više od 1,69 miliona evra, a također se terete za pranje novca u iznosu većem od 11 miliona evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni u više javno tužilaštvo Beograd.
Orden Njegoša drugog reda predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je osnovnoj školi Vuk Karadžić iz Bijeljine na svečanosti prilikom obilježavanja Sretenja Dana državnosti Srbije i Republike Srpske. Ta škola jedna je od najvećih u Srpskoj, čiji učenici postižu zavidne rezultate na svim takmičenjima. To je jedina škola u regiji koja ima prilagođenu nastavu za djecu sa smetnjama u razvoju. Prilog Lidije Bešlić.
Orden Njegoša drugog reda je do sada najveće priznanje koje je Bijeljinska osnovna škola Vuk Karadžić dobila za svojih 59 godina postojanja i došlo je kao priznanje za sintezu prethodnih i sadašnjih generacija koji su radile na unapređenju rada. Samo u prošloj godini 78 učenika učestvovalo je na republičkim takmičenjima iz raznih oblasti, a jedina su škola u regiji uključena u program Naum koji podrazumijeva rad sa nadarenim i talentovanim učenicima, istakao je direktor Predrag Račanović.
Mi smo škola koja učestvuje u svim brojnim projektima, kako nevladinih organizacija, tako i vladinih organizacija, tako i Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog pedagoškog zavoda. Rado se odazivamo, naši nastavnici su ambiciozni, naši nastavnici imaju volju i želju da učestvuju u tim projektima i to na neki način doprinosi i ugledu naše škole.
Rad nastavnika ne završava se izlaskom iz učionice, nego se oni svakodnevno nadograđuju, a njihova motivisanost je na zavidnom nivou. Potvrdila nam je to i učenica 9. razreda Elena Kosmajac.
Imamo pametnu tablu u kabinetu geografije i ona nam stvarno omogućava dodatno znanje i stvarno bolje shvatamo kroz ta predavanja, ali također na časove odjeljenske zajednice naša razredna poziva naše roditelje koji se bave nekim zanimanjima kako bi oni nama to predstavili i kako bi možda sebe pronašli u budućnosti.
U ovoj školi nastavu pohađa 31 učenik sa smetnjama u razvoju. Nastava se odvija u 4 odjeljenja po posebnim programima, pojasnila je pedagog Željka Bosilčić.
Tu su kombinovana odjeljenja, znači imamo 4 odjeljenja sa različitim razredima i različitim stepenima procjena koje su urađene. Kombinacije se pravi uglavnom onako kako najviše odgovara senzibilitetu tih učenika.
5 nastavnika osnovne škole Vuk Karadžić dobitnici su i Svetosavske nagrade. U ovu školu u posljednje 4 godine došlo je novih 176 učenika, što predstavlja 5 novih odjeljenja, pa su smještajni kapaciteti jedan od najvećih problema sa kojima se trenutno suočavaju.
Povodom Sretenja Dana državnosti odlikovan je i Muzej Hercegovine Trebinje. Opširnije Gordana Prtina.
Muzej Hercegovine odlikovan je za naročite zasluge u oblasti kulture i muzejske umjetnosti, a orden je primila direktorka muzeja Ivana Grujić.
Vest je došla iznenada i naravno da nas je iznenadila. Neraskidive su te veze i to je sasvim prirodno, a kad govorimo o ovom području koje pokriva naš muzej istočne i stare Hercegovine, moramo se vratiti malo u istoriju i arheologiju i onda shvatamo u stvari to je prostor kulturnog identiteta srpskog naroda i da su ovde nikle i te neke prve države pre Nemanjića, a naravno da spomenemo i na upravu ove zemlje Humske dobi i Sveti Sava, odnosno Rastko Nemanjić.
U kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba radova nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji Šibovi 2024. Otvaranje u 19 časova. U vijećnici Kulturnog centra Banski dvor večeras u 19 časova dramski studio Atrium izvešće dvije premijere, predstavu Ježeva kućica Branka Ćopića i Sedam smrtnih grehova. Predstava Sedam smrtnih grehova podsjeća nas na to kako ljudske slabosti mogu da dovedu do duhovnog propadanja, ali i kako svaka od ovih slabosti nudi introspekciju i razvoj u izgradnji pojedinca i društva.
Srpski teniser Hamad Međedović zbog povrede je predao meč bez borbe Kanađaninu Ože Aliasimu u osmini finala turnira u Dohi. Međedović je povredu zadobio juče kada je u prvom kolu savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Fudbaleri borca doputovali su u Sloveniju gdje se sutra u revanšu 16. finala Lige konferencija sastaju sa Olimpijom. Banja Lučani imaju prednost od 1-0, atmosfera je dobra i iz Ljubljane se javlja kolega Zoran Prenjatović.
Banja Lučani su još juče doputovali u Ljubljanu, ali su svešteni u Kranju, želili su u banjalskom klubu da ekipa bude mira pred ovaj odlučujući meč i da se što kvalitetnije u tom psihološkom smislu pripremi za revanš. Ono što treba reći da će Banja Lučani danas od 18 časova odraditi i prvi trening na stadionu Stožice. Očekuje se zaista prelijepa atmosfera, domaćini najavljuju pune tribine, kapacitet stadion 16.000 mjesta, Banja Lučani će imati zaista veliku podršku, prodato je svih 1170 ulaznica koliko je borac dobio pred ovaj revanš, 11 autobusa organizovano sa navijačima, bi trebalo sutra ujutru da krene put Ljubljane, još toliko najmanje iz Banja Luke u sopstvenom aranžmanu krenuće navijače, očekuje se velika podrška i ovdje u Ljubljani od građana koji žive u Sloveniji, a naravno su porijekom i iz Banja Luke ili iz Republike Srpske, tako da će borac nesumnjivo imati veliku podršku u revanšu protiv Olimpije. Ono što treba još također reći jeste da će borac u ovom meču biti ostavljen za Grahovca i Zorića, obojice su povrijeđeni i to će zaista biti veliki hendikep, ali ono drugo poluvrijeme kada su igrali u osnovu bez dvojice je pokazati da borac može da se nosi s Olimpijom i u ekipi borca su optimisti pred revanš. Toliko iz Ljubljane za uključenje od Zorana Prijatovića.
U fudbalskoj ligi šampiona večera su na rasporedu preostale revanš utakmice 16. finala. Borussia Dortmund od 18.45 dočekuje Sporting i brani prednost od 3-0. Tri meča počinju u 21 čas. Paris Saint-Germain ima prednost od 3-0 protiv Bresta. Juventus gostuje kod PSV-a sa vojstvom od 2-1, a Real Madrid sa prednošću od 3-2 dočekuje Manchester City.
Vrijeme je sunčano, ali hladno. Sutra slično, ujutru mraz, tokom dana malo toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova. Kalinovik minus 7, Sokolac minus 4, Kneževo, Mrakovica i Han Pjesak minus 3, Gacko minus 2, Drinić minus 1, Mrkonjić grad, Srebrenica, Foča 0, Doboj, Novi grad, Rudo 2, Višegrad, Banja Luka, Prijedor, Rivnik, Srbac 3, Bijeljina je zvoni 4, Bileća 5 i najtoplije u Trebinju sa 10 celzijus stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 4. Sutra ujutru u Srpskoj vedro i hladno, uz umjeren do jak mraz, ponegdje oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini slabo do umjerena, povremeno i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus 3, na jugu do 1, u višim predjelima od minus 16. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 2.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Završne riječi u sudu BiH. Odbrana zatražila oslobađanje Dodika i Lukića. Čak da je Schmidt legitiman, nema krivične odgovornosti.
Tužilaštvo traži zatvorske kazne za Dodika i Lukića uz 10 godina zabrane obavljanja javne funkcije. To je ruganje pravosuđu, poruka i Srpske.
Stotine građana i danas pred sudom BiH, ogromna podrška zvaničnicima Srpske. Poručili, proces pred sudom BiH nema veze s pravom.
U vladi večera sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima u Srpskoj. Nakon toga sjednica vlade i analiza političke i bezbjednosne situacije.
Oglasio se Vladimir Putin, Rusija spremna za pregovore, Trump poručio da imamo da okonča rat u Ukrajini.
Fudbaleri borca doputovali u Sloveniju, sutra igraju protiv Olimpije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar.
spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.
Republike Srpske.